Kapitulli i 13.
Çdo njeri tunën shtrohet autoriteteve që ka mbi vete, sepse nuk ka autoritet që nuk është nga Perëndia. Të gjitha autoritetet janë caktuar nga Perëndia. Pra, kush kundërshton autoritetin i kundërvihet Perëndis që e ka caktuar ata. Ata që e kundërshtojnë i pret gjykimi i Perëndis. Nuk ka pse ta ketë frikë prorin ai që bën të mirën, por ai që bën të keqen. A dëshiron të mos kesh frikë nga autoriteti? Bëj të mirën dhe do të marrësh lavdërim prej tij, sepse ai është shërbëtori Perëndis për të mirën. Por nëse ti bën të keqen, duhet kesh frikë, sepse ai nuk e mban më kot shpatën. Ai është shërbëtori Perëndis dhe akmerret e ndëshkon keqbërësit. Kështu duhet të nënshtroheni, jo vetëm për shkak të ndëshkimit, por edhe për shkak të ndërgjegjes. Prandaj i paguani dhe taksat, sepse autoritetet që merren me këtë punë janë shërbëtor të Perëndis. Jepuni të gjithëve çfarë u takon. Taksën atij që i takon taksa, taksën e doganës atij që i takon taksa e doganës, frikën atij që i takon t'i friksoheni, nderimin atij që i takon nderimi. Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç detyrimit për të dashur njëri tjetrin. Kush e do tjetrin e ka përmbushur ligjin e Mojsiut. Urdhërimet, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vrit, mos vidh, mos lakmo, dhe urdhërimet e tjera përmbledhen në këtë fjalë: duaj e tjetrin si veten. Kush e do tjetrin nuk i bën keq atij. Prandaj dashuria është përmbushje e ligjit Mojsiut. Bëjeni këtë sepse ju e dini se në shkora jetojmë. Tashmë ka ardhur ora për të zgjuar nga gjumi. Shpëtimi ynë është më afër tani se sa kur besuam. Nata kaloi, ndërsa dita po afron. Prandaj të hedhim tej veprat e errësirës dhe të ngjeshim armët e dritës. Të jetojmë me ndershmëri si ditën, jo në shthurje e dehje, jo në kurvëri e fëlligështi, jo në grindje e smirë. Por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos u përpiqni të plotësoni epshet e natyrës njerëzore.